omgås de, som ikke er så venligt stemt over for os. Men inden vi læser teksten, så vil vi endnu en gang være stille i bøn. Herre Jesus, så ser du, vi er samlet omkring dit ord her, og vi beder, at du ved din ånd også vil føre os ind i denne tekst, om hvordan vi omgås hinanden, og også omgås de, som ikke er os så venligt stemt. Vi beder, Herre Jesus, at du ved din ånd vil komme og lægge det ind over vores liv, og at det ikke bare må være en lære, men at det også må være noget, vi tager ind over den måde, vi lever på i forhold til vores medmennesker. Herre, vi er i forventning til dig. Amen. Og de står i teksten fra Matthæus kapitel 5, og så fra vers 43, og jeg synes, vi vil rejse os og høre disse vers i Jesu navn. Og de lyder: I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender, bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Amen. Så de vers her, vi lige har læst, det er jo en lille del af en større sammenhæng, en tale, som Jesus holdt, som kaldes bjergprædiken. I den bjergprædiken her, der taler Jesus jo om etiske forhold, hvordan vi som kristne skal leve. Og når jeg læser sådan bjergprædiken, så har jeg det indimellem sådan, at jeg kan jo nikke ja til alt det, som Jesus tager frem her, og synes, det er rigtigt, og det er godt. Men samtidig, når jeg så ser ind over mit liv, så kan jeg også konstatere, at jeg ikke altid magter at leve det ud i praksis, som Jesus han forholder os her. Jeg slår mig ofte, når Jesus for eksempel i 5:39 siger, at om nogen slår mig på min højre kind, så vend den anden til. Eller når Jesus i 5:28 siger, at enhver, som kaster et lysten blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Jamen, så falder jeg jo her. Så er der jo noget, der krakalerer i mig. Jeg får så at sige dårlig samvittighed. Og der er mange andre forhold, der kunne trækkes frem fra bjergprædiken, hvor jeg har det på lignende måde. Jamen, mente Jesus da ikke det, han sagde i denne prædiken? Mente han det? Jo, det tror jeg da, han gjorde. Og han udfordrer os til at praktisere denne prædiken her. For hvis han ikke mente det, han sagde, så ville det jo være hykleri. Jeg mener heller ikke, at vi skal læse bjergprædiken i en erkendelse af, at vi ikke magter at efterleve det, som Jesus taler om, og derfor kun høre denne prædiken af, hvorfor vi så har brug for Jesus, når vi ikke magter at holde det. Altså i erkendelse af, at der har vi brug for Jesus og syndernes forladelse, når vi ikke efterlever denne bjergprædiken. Det er dog muligt, at Jesus også har tænkt det ind i forkyndelsen her. Men jeg er overbevist om, at Jesus sagde og talte de ord her først og fremmest for, at vi skulle efterleve disse ord. Omkring det, der er det jo også, salmisten siger i salme 119:9, du har givet dine forordninger, de skal nøje overholdes. Hvis vi ikke tænker sådan om bjergprædiken og i det hele taget omkring Guds ord, ja, så gør ordet ikke noget godt ved os. Men for at vi ligesom ikke skal få denne prædiken her galt i halsen, så er det vigtigt ligesom at få klarlagt, hvem er denne prædiken talt til. Det ser vi i kapitel 5, de første vers, hvor der står: Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget, satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Dermed kan vi jo sige, at bjergprædiken her, det er ikke en evangeliserende tale, for den beskriver ikke, hvordan vi bliver kristne, men handler om, hvordan livet er som kristen. Og at leve efter bjergprædikens ord, det har heller ikke noget at gøre med en præstation fra vores side, fra Guds menigheds side. Og bjergprædiken står heller ikke i modsætning til for eksempel Romerbrevets lære, Romerbrevet 5, om retfærdighed af tro. For jeg bliver ikke frelst ved at efterleve bjergprædikens ord. Jesus siger ikke, lev efter de ord, og så bliver du frelst. Nej. Det er de allerede kristne, disciplene, der tales til, og ikke til de endnu ikke nåede. Jesus siger vel til disciplene, lev det ud, som I allerede er, Guds børn. Jeg tror ikke, Jesus mente, vi eksempelvis skal leve dagens tekst fuldt ud for at få del i himmeriget. Men fordi vi er Guds børn, og som følger deraf, vil vort liv formes af Jesus, når vi følger ham. Blandt andet ved det ord, han har talt. Vi må så at sige gå i hans fodspor. Paulus han siger det også i Efeserne 5:1, at I skal ligne Gud som hans elskede børn. Jeg synes jo, Jesus han er meget radikal her. Ja, direkte i teksten, når han siger, elsk jeres fjender. Bed for dem, der forfølger jer. Det er der en tal, der er til at forstå. Jeg synes, vi lige skal se på, om ham Jesus, der sagde de ord her, kunne han selv efterleve det, han ville, at hans disciple skulle gøre. Elskede Jesus sine fjender. I påskebudskabet, der møder vi jo en ejendommelig episode, nemlig da Judas sammen med en bevæbnet skare kommer til Jesus i Getsemane have for at arrestere Jesus. Og pludselig så er det bliver for meget for apostlen Peter. Han griber til sværd, og så hugger han øret af ypperstepræstens tjener. Men Jesus, han bifalder overhovedet ikke denne handling. I stedet så er det Jesus, han rører ved mandens øre, helbreder ham igen. Og det gør Jesus jo, selvom denne tjener faktisk var en af Jesu fjender. Og endnu mere storslået hører vi, hvordan Jesus han beder for sine fjender, da de slår navlerne i hans hænder og i hans fødder, så kan han bede den bøn, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så det var altså ikke tomme ord fra Jesus side, når han kom med opfordringen til at elske fjenderne og bede for dem. Det var den vej, han selv gik. Og dermed viser han også vejen. Den vej, vi skal gå, det er den vej, han gik. Og vi skal være hans disciple. Vil vi være hans disciple, så må vi også følge den vej. Her i Matthæus 5, der møder vi jo, som nogen kalder, fem antiteser. Det vil sige, fra Gamle Testamentet, I har hørt, der er sagt, og så er det Jesus, han siger, men jeg siger jer. Jesus han vil altså gøre op med noget gammeltestamentlig tænkning, øje for øje og tand for tand. Og var der nogen, der kunne det, så var det jo netop Jesus. For han om nogen gav sig jo hen i kærlighed til os mennesker. I har hørt, I skal elske jeres næste og hade din fjende. Det citerer Jesus her. Og der lader han disciplene forstå, at det skal de ikke nøjes med. Nej, de skal høre noget meget bedre, for de skal ligne Gud. i stedet for at blive hængende ved et lige for lige. Ja, for når de er blevet Guds børn, så må der jo i deres gudsforhold være noget, som gør, at de har råd til at elske næsten, ja, enhver, end også sine fjender. Og disciplene og vi må jo erkende, at mens vi var fjender af Gud, ja, der viser Gud jo sin overstrømmende kærlighed til os, som Romerbrevet 5 taler om. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlig med Gud ved at hans søn døde for os. Nej, Gud beviser, at han ikke handler med os efter fortjeneste, men i Jesus har han vist os, at han er os nådig i alt. Vi kan jo sige, at Guds egen kærlighed og retfærdige handlinger er med hele vejen i bjergprædikenen. For Jesus, han praktiserer jo det, han taler. Og det gjorde han jo i øvrigt i hele hans livsforløb. Jesus steg jo ned til os og blev menneske, blev jordens lys, elskede han også sine fjender, gik i døden for os. Og selv da han fik dødsdommen, tog han ikke til genmæle, men bad som sagt om, at Gud ikke ville tilregne dem deres skyld. Når Bibelen taler om min fjende, så er det altid en person, der er fjendtlig stemt over for mig. Det vil sige, den mulighed, at disciplene eller at jeg er en anden person fjendtlig stemt, det tror jeg ikke, Bibelen regner med. Det vil sige, at jeg som kristen, så må jeg have viljen til at få gjort op med en eventuel modpart. Sådan, at jeg ikke ser ham som min fjende. Så i teksten i dag handler det om at ligne Jesus i medmenneskelighed. Særligt i det vanskelige, hvordan vi skal forholde os til dem, der sårer og forulemper mig eller os. Og må ikke Jesus her kommer tæt på os alle? Og vi har sikkert alle oplevet en sådan person. Måske på arbejdspladsen, hvor jeg kan opleve at blive forfulgt af en træls person. Eller det kan være i sportsklubben, i menigheden, eller endnu tættere på, i familien. For disse ved jo, hvor jeg er mest sårbar, og så kan jeg alligevel møde nogen, som kører på her. Hvis du har eller har haft sådanne plageånder inde på livet, hvad er det så lige, du og jeg gør? Ja, det letteste, det er jo at handle, som vers 44 siger, vær god mod dem, som er god mod dig. Det er jo den naturlige menneskelige måde at reagere på, at gengælde godt med godt og ondt med ondt. Og at gengælde sådan, det lærer jo vel lige frem for os mennesker. Og vi kan jo sige, at sådan er vores samfund jo også bygget op. At gør du det gode, så bliver du belønnet. Men gør du noget ondt, noget forkert, ja, så rammes vi jo af straffen, den hårde hammer, og får den straf, som forseelsen er berettiget til. Pointen i teksten i dag fra Jesus, det er helt anderledes, radikalt, når han siger, men jeg siger jer, elsk jeres fjender, bed for dem, der forfølger jer. Det vil sige, de der efter os, på arbejdspladsen, nabolaget, familien, menigheden osv., disse skal vi elske, og vi skal bede for dem. Jesus fordrer af os kristne, at vi ikke bare gør det, som flest gør i det almindelige liv, nemlig at gengælde ondt med ondt. Her i foråret, der har vi jo fejret befrielsen for 75 års dagen, for at vi blev befriet af tyskernes åg. Og i den forbindelse, der synes jeg, at dette at gengælde ondt med ondt, det blev rigt illustreret for mig. Det var jo sådan, at tyskerne havde besat Danmark i 5 år. Og der havde de jo i mange danskers øjne gjort noget rigtig ondt ved mange danskere, alene ved deres tilstedeværelse. Og derfor så var der nok mange danskere, der havde et vist had mod tyskerne. Og dette had, det kom jo rigt til udtryk på befrielsesdagen og dagene herefter, da tyskerne de var blevet afvæbnet og stod i kolonner og på vej til forskellige lejre eller på vej mod Tyskland igen. Og så blev det fortalt om, at da de stod i disse kolonner, så var der mange danskere, der mødte frem. Og hvad gjorde de? Jo, de spyttede på dem, og de råbte ukvemsord, tyskersvin osv. Vi kan sige, at her kom hadet frem, ondt mod ondt. Vi som lever nu, vi har nok svært ved at sætte os ind i den situation, som danskerne var i der, hvor de har oplevet tyskernes åg på dem, og hvad det følelsesmæssigt havde gjort ved dem. Men jeg synes alligevel, det blev illustreret for mig, dette der med ondt mod ondt. Når Jesus siger, vi skal i stedet ligne vores himmelske far i at gengælde ondt med godt, for som Jesus siger i vers 45, Gud gør jo godt mod alle ved at lade sin sol stå op over onde og gode, og lade det regne over retfærdige og uretfærdige. Gud giver sin godhed til både ordentlige mennesker og til de, som vi kan kalde slyngler. Så det at være et Guds barn og leve som sådan, det er anderledes. Og det er bestemt ikke i tidens tand at vende den anden kind til, eller ikke at gengælde. Her kan jeg da også opleve mig ramt, for det er en svær lektie, at kunne elske de, som gør mig uret. Og vi kristne må gerne leve efter Guds ord her. Og vi som gerne vil leve efter Guds ord, vi har jo heller ikke tidens kloge folk med os. For fra dem, der lyder det jo ofte, brænd ikke inde med dine aggressioner. Undertryk ikke det, der irriterer dig. Og sådan en påstande, det kunne der sikkert siges meget rigtigt og fornuftigt om. Men det står jo alligevel i noget modsætning til dagens tekst. For Jesus siger jo, men jeg siger jer, I skal være anderledes. Og ikke blot, når det er i småtingsafdelingen, men elsk vores fjender. Og til med, så skal vi bede for dem. Ja, aktivt gør noget godt for dem. Vi skal også lægge mærke til vers 44. Her er udsagnsordet elske jo blevet erstattet med ordet elsk. Det er noget med bydeform. Vi har altså fået et påbud. Vi skal elske vores modpart. Vi skal lægge mærke til, at Jesus ikke taler om, at vi skal synes godt om vores fjender. Det tror jeg ikke, vi altid kan. Men Jesus siger, at vi skal elske dem. Jeg tror ikke altid, vi helhjertet kan elske de, som er imod os. Måske så omgås vi dem i en meget formel tone og attitude, hvor kærligheden ikke brænder igennem fra vores side. Og måske vi endda forsøger at ignorere vedkommende. Men hvordan kan jeg i stedet sådan meget lavpraktisk udøve denne fjendekærlighed, som Jesus taler om her? Hvordan kan jeg det? Ja, jeg kan jo vise over for vedkommende, at jeg gerne vil vedkommende. Møde personen med et åbent sind. Hilse varmt på vedkommende. Og med mit ansigtsmimik signalere, at jeg er åben over for vedkommende. Det er også sådan, at vi mennesker, vi signalerer jo meget med vores ansigt, med vores øjne. Jeg tror, at når vi søger øjenkontakt med en person, der er negativt stemt over for mig, så er meget vundet. Hvorimod et stenansigt, undvigende øjne, det kan være med til, at stemningen ikke optøs. Så de vigende og de aggressive øjne, de kan både bruges som kampmiddel, men de klare og det venlige ansigt, det kan bryde isen, tror jeg. Men det er samtidig så er det også af stor vigtighed, at vi får sat ord på det, som er os imellem mig og min modpart, for i tale sat det, som blokerer vores forhold. Jeg synes jo ikke, Jesus selv er særlig konkret i teksten her om, hvordan vores kærlighed til vores fjender skal komme til udtryk. Det kunne være rart, hvis han havde vist os nogle eksempler. Men jeg tror, at Jesus vil, at vores kærlighed til vores fjender skal komme til udtryk i en lang, lang række små hverdagsagtige valg. Og disse små valg, de kan jo gøre en forskel. Og vi skal jo gøre os klar, at Jesus i dagens tekst ikke opererer med, hvad der er ret og hvad der er rimeligt. Men i stedet udfordrer Jesus os til at lade os styre af, hvad der gavner vort næste. Aktiv kærlighed fra vores side til næsten, det er noget af en opgave, vi her har fået. Men hvorfor kræver Jesus så meget af os, at vi ligefrem skal elske vores næste? Jeg tror, det er fordi, det er den eneste måde, hvorpå hadets spiral, den kan brydes. Vi kommer ikke videre med hinanden, blandt kolleger, i familien og hvor vi end er, hvis vi hele tiden skal give igen med samme mønt, som vi selv fik. Du og jeg kan jo ønske os hævn, og måske også har fået det. Slå tilbage. Men når vi har gjort det, så kan vi også opleve en tomhed indeni, der rammer os, fordi det var egentlig ikke lykken at gøre det. Så Jesus kommer jo i dag og siger til os, men jeg siger jer, og det uanset, hvad der ellers er gængs i vort samfund, så lev kærligheden, så lev i kærlighed og i bøn, når det gælder dette, at vi har med mennesker at gøre. Og glem så alt om had og om hævn, og de, som ikke er os så venligt stemt. Og Jesus understreger det jo her i vers 48, når han siger til disciplene, så vær der fuldkommen, som jeres himmelske far er fuldkommen. Jamen Jesus, kan du da virkelig mene det? Kan du virkelig mene, at vi skal være fuldkommen? For jeg oplever jo også hævnlysten stadigvæk. Så jeg er jo langt fra idealet fuldkommen. Men jeg tror, vi må huske ordene her i vers 48, hvor der står, som jeres himmelske far. Han er fuldkommen. Vi lever jo af den fuldkomne omsorg og kærlighed fra Gud. Ja, vi får lov at være et Guds barn i kraft af Jesus. Han viste omsorg for alle mennesker, og som sagt endda for sine fjender. Og vi kan vel sige, at vi som hans børn hører hjemme i en sådan fuldkommen kærlighed. Godt nok gør dette os ikke automatisk til lig med Gud. Men hver gang vi er sammen omkring Guds ord, i menigheden, i kredsen, så gør ordet noget godt ved os. Så vil vi på en og anden plan komme til at gå i Jesu fodspor. Men bøn gør også noget ved os. Vi må bede om at få et tilgivende sind og bede for dem, vi har det svært med. For jeg er overbevist om, at bøn gør noget ved os, når vi har et knudet indre. Og bøn gør også noget ved dem, som forsøger at forulempe os. Så det giver rigtig, rigtig god mening, når Jesus siger, bed for dem, som forfølger jer. Så det, der kan forandre dit og mit liv, er at leve et liv under Jesu kors. Et liv i lyset af korset. For i det lys, der ser vi jo, hvor meget kærlighed Gud har givet os i hans søn Jesus. Ved at han elskede os, mens vi endnu var fjender. Gud ville os faldne mennesker. Han vil frelse os, os som er her i dag. Så livet under Kristi kors, det gør noget stort ved os. Og livet under dette kors gør det ved os, at vi ser verden og vores medmennesker i et andet lys. Nemlig at vi også, at disse også er elsket af ham. Og når de er det, så har jeg som kristen vel ingen ret til at kræve hævn over et andet menneske. Når Jesus nu siger, vi skal være fuldkommen, så betyder det ikke, at vi skal være fuldkommen syndfri. For det er der ingen, der bliver her på denne jord. Fuldkommen betyder nok noget i retning af, at vi må være helhjertet i, at vi ikke bare begrænser vores kærlighed og vores bøn til dem, vi lige svinger godt med og får positiv respons fra. Nej, for vi som er Guds børn, Jesu disciple, vi er kaldet til at være et anderledes folk ved at øve os i at bringe frelsen i Jesus Kristus og hans fuldkomne kærlighed ud til vores samtid, til venner som til fjender. For en kristen må den største glæde være, ja, ikke at leve i millimeter retfærdighed i forhold til mine medmennesker. Men glæden må være, at Jesus fortsat vil tage imod os i hans tilgivelse. Og dernæst, at vi alle venner som fjender må være sammen på himmelvejen. At gengælde ondt med godt, det er Guds måde at agere på. Gud ser ikke på vores synd og fald, og gav os ikke efter fortjeneste. Men mens vi endnu var fjender af ham, der blev vi forlidt med ham ved hans søns død for os. Gud elskede os på trods. Og Jesus gav ikke sine bødler efter fortjeneste. Nej, han bad i stedet for dem. Se, det er de fodspor, som Jesus kalder os i dag til at gå i. Amen. Herre Jesus, vi takker dig, at du vil os. Vi takker dig, at du kom til os, mens vi endnu vandrede, levede som fjender af dig. Der kom du til os for at forlige os med Gud. Og tak, at du gjorde det. Tak, Herre, at det ikke er noget, vi har fortjent. Men tak, at alt, hvad du gør for os, det er noget. Og vi beder, at vi også over for vores medmennesker, dem vi færdes iblandt, må være præget af, at vi har mødt dig, Gud, som en nådig Gud. Det beder vi om, at det må kendetegne hele vores liv og vores virke, og den måde, vi lever på. Se du fortsat i noget til os, Herre. Amen. Skal vi synge nummer 285?